Tere hommikust oli siis ja kõigepealt ma loen teated. Nädala pärast laupäeval 29. september on meil pühaõhtu söömaaeg. Jumala teenistus. Kuu aja pärast 28. oktoober on kutsub Jõgeva kogudus talgutele. Ja siin on jutt juures. Käesoleval soovil sai Jõgeva adventkoguduse hoone endal lahket annetada abil uue välisvassaali. Vahetati maja välisvoodel ja uksed aknad lisati soojustus. Juba varasemast ajast on neil olemas korralik plekkatus. Lõpptulemusena on kogudus hoone saanud esindusliku välisilme ning korraliku kaitse ilmastiku mõjude eest. Lisaks on kogudus liikmed oma jõududega korrastanud ka palvelad, sest poolt seda tööd jätkub veel vähemalt järgmisekski aastaks. Sellega aga Jõgeva koguduse kinnistuga seotud parandustööd käesoleval ajal ei piirdu. Kõrval on ette neid katus on väga halvas olukorras, laseb pealt läbi ning vajab seetõttu välja vahetamist. Annetajate abil on ostetud juba katusaplik, mis ootab paigaldamist. Selleks, et katusevahetus sügisesel ajal võimalikult valutult tehtud saaks, ootab Jõgeva koguduse pere abikäsi ühistele talgutele. 28. oktoobril pühapäeval on kõik vabatahtlikud oodatud kõrval on plik katuse paigaldusele abistama. Kogudus hoolitseb omalt poolt, et kellegi kõht tühjaks ei jääks. Kõik huvilised antku endast märku pastor Toivo Kaasikule. Ja leheajal siis teatatakse ka talgute algus kellaaeg. Kõiki tänades Jõgeva koguduse pere. Paar teadet on veel, kohal on uued õppetükid, mis antakse siis kätte peale Jumala teenistust. Ja kutsutakse kõik üles ostma raamatuid. Korjandus läheb täna kohalikule kogudusele ja järgmine kord on ka kohalik kogudus. Nii palju teateid. Alguslaul on nr. 239. Te olete leidnud, siis tõuseme juba auks. algus palud. Hea taeva isa, me täname, et sa oled hoidnud ja kaitsnud meid möödunud nädalal. Oled olnud nendel tundidel, mis me siin viivime, nüüd ka siin meie keskel. Aga juhi meid edasi siin nendel tundidel, kui me siin pühakajas sinu sõna kuulame ja juhi ka pastorit, kui ta meil seda sõna jagab. Täname siin kõige tervise ees, ilgimeste ees, nende inimeste ees, kellega me oleme kohtunud või kellega me oleme kohtunud. Aga ikka meiega ja me täname siin seda kõige eest. Jeesus läbi. Aamen.
Olgu tagant poolt, mis tuleb või tuleb. Igal juhul, ma räägin siis kõigile. Ja kui tulete, siis tulge siia ettepoole. Aga küsimus, kas sinuga on kunagi midagi väga head juhtunud? Kellega on? Üks käsi.
Mm-hmm.
Kas sa tahad öelda ka, mis see oli? Ei mäleta enam, olgu. Aga kuidas sulle paistab, kui sinuga juhtub midagi head? Kas harilikult on see hea nagu tulnud su enda suurtest pingutustest või pigem lihtsalt juhtub? Kuidas tavaliselt on? Juhtub lihtsalt, olgu. Ja võib ka nii olla, et mida rohkem pingutad, seda vähem tuleb.
Mm-hmm.
Aga praeguse jutupeategelane on üks poiss nimega Perry Piccolo. Ma arvan, nime järgi, et ta oli Itaalias. Aga tal olid väga rikkad vanemad. Ta elas kena ja mugavat elu. Ja temaga ei juhtunud kunagi midagi halba. Ühel päeval läks Perry kinno, et näha mingisugust filmi, mille esilinastust oli väga kaua oodanud. Aga probleem oli selles, et ta jäi natukene hiljaks. Ja filmi tahtsid paljud näha. Ja just Perry nina alt müüdi viimane pilet ühele poisile. See pois oli niisugune kõhn, tavaliste riietega, silm nähtavalt mitte just eriti rikas. Ja pois oli pileti ostmiseks tegelikult väga kaua raha kogunud. Aga kui Perry sai aru, et temale ei jätkunud piletit, sai ta maruvihaseks. Ta hakkas karjuma ja nõudis, et pois annaks enda pileti talle. Pois päris selle peale, et kuule, miks pean mina enda pileti sulle andma. Ma jõudsin enne kohale, ma olen selle pileti ostnud, ma maksin selle eest. Perry vastas, sellepärast, et mina olen sinust tähtsam. Vaata mind, ma olen rikas, sa oled vaene. Kas sa ei näe siis seda? Samal hetkel astus poiste juurde üks mees, uhkes ülikonnas, hästi väärikas. Ta andis Perrile ühe teise pileti ja ütles, jah, poiss, sul on õigus. Sinul on seda filmi temast rohkem õigus näha. Perry võttis uue pileti vastu, ajas nina püsti ja marssis saali. Ja kui ta kohale jõudis, siis tal oli hea meel näha, et enamik lapsi seal saalis olid välimuse järgi vähemalt umbes sama rikastest peredest nagu tema. Ta oli heas seltskonnas. Ja Perry istus toolile, aga äkki jäi ta väga uniseks. Enne kui ta arugi sai, oli ta magama jäänud. Ja unes nägi Perry, et kinosaali asemel oli ta hoopis suurel ekraanil. Ta oli mitme filmi peategelane. Aga seal filmides oli ta elu hoopis teissugune kui päriselt. Mõnikord näiteks ei olnud tal vanemaid, vahel põles ta maja maha, ta kaotas kogu oma raha. Paarisloos pidi Perry minema mõnda kaugesse riiki, mille keelt ta üldse ei osanud. Ja vahete vahel tuli tal juba väga noorena tööd teha, et enda õdesid ja vendi toita. Ja mõnikord juhtus ka nii, et Perry leidis ennast olukorrast, kus kõik kohtlesid teda nagu mingisugust lolli või paisid arvavat, et tal pole üldse tundeid. Aga kõigis lugudes, kuigi algus oli halb, läks lõpp siiski heaks. Perry sai hakkama, sai raskustest üle, isegi siis, kui kõik teised ei uskunud temasse. Et kõigil lugudel oli väga õnnelik lõpp. Ja alati aitas Perryt keegi tark, lahke, väga rikas ja väga salapärane tegelane. Lõpuks pärast mitut filmi leidis Perry end jälle oma toolilt. Ta oli väga-väga ehmunud. Ja poiss sai aru, et temal oli alati hästi läinud, aga ta ise polnud kellelgi teisel aidanud õnnelikuks saada. Tal oli väga kohutav tunne. Ja Perry istus kohe tükka aega toolil, kui kõik olid läinud ja nuttis. Aga korraga pühkis ta pisarad, naeratas laialt ja lahkus kinost peaaegu tantsides. Ta oli õnnelik, sest teadis nüüd, mida enda eluga pihta hakata. Temast pidi saama just see abivalmis inimene, kes aitab teistel enda õnne leida. Ja koduteel märkas Perry sama meest, seda uhkes ülikonnas väärikat meest, kes oli talle pileti andnud. Ja korraga sai Perry aru, et see oli sama mees, kes oli tema filmides see tark ja lahke tegelane, kes tal aitas alati hakkama saada raskustega. Sama mees, kes tegi tema filmidele õnnelike lõppe. Mida sa arvad, kes see mees olla võiks? See vist väga lihtne küsimus. Aga pakku, mis sa arvad? Kes? Kuidas? Vist mitte. Kes on see, kes teeb meie lugudele õnnelike lõppe? Olgu. Kuidas? Jeesus, jaa. Ja ma usun, et ta tahab väga, et meie teeksime ka sama. Aitäh!
Ja ingli laul seal pilve peal võib olla ka just sinu süda.
Tänane missioni jutt ja see tuleb Hiinast ja kannab pealkirja Teine elu. Peeter veetis oma elu 24 esimest aastat ühte ainsat eesmärki taotledes. Ta soovis saada matemaatika õpetajaks, et toolitseda oma vaesunud vanemate eest ühes külas Hiina maapiirkonnas. Kuid terviseprobleemid lõid tema plaani segi. Ühe hetkega kaotas ta kõik. Peeter ise ütleb, et ilma sellise olukorrata ei oleks ta kunagi Jumala juurde tulnud. Just nii juhtis Jumal ta enda ja tõe juurde. Pärast ülikooli lõpetamist määrati Peeter keskkooli matemaatika õpetajaks. Uus tulevik ja majandusliku kindlustuse lootus vaimustasid teda. Kuid enne, kui tema ja ta kursuse kaaslased võisid õpetajana tööle asuda, pidid nad käima arstlikus kontrollis, mille määras provintsi haridusosakond. Peeter oli ülikooli ajal palju korv- ja jalgpalli mänginud ja arvas, et läbi varstliku kontrolli probleemideta. Kui kontrolli tulemused saabusid, ei olnud ainult kaks inimest seda läbinud, Peeter ja veel üks noormees. Peeter oli kindel, et tal on hea tervis ning tegi arstliku kontrolli teise arsti juures uuesti läbi. Seekord leiti haiglas, et kahest noormehest ainult üks ei vasta nõuetele, Peeter. Arst ütles, et Peetril on tõsine maksahaigus, mis on tõenäoliselt ravimatu. Peeter tunnistati õpetamiseks kõlbmatuks. Peeter rääkis, et sel hetkel kaotas ta kõik. Ta oli palju aastaid kõvasti vaeva näinud, et oma vanemate vaesusest kaugemale jõuda. Tundus, et eesmärk on viimaks saavutatud, kuid kõik kadus ühe hetkega. Tal oli lootusetu tunne. Sel ööl seisis Peeter sillal ja karjus pimedasse taevasse. Laotian, see tähendab hiina keeles kõrgem võim. Laotian, sa oled minuga ebaõiglane. Ta nutis kibedalt ja kaalus korraks isegi sillalt alla hüppamist. Vanemate nõudmisel läks Peeter linnakesse haiglasse ravile. Selle haigla tingimused olid kehvad, perel ei olnud raha, et saata Peeter suuremasse linna paremini varustatud haiglasse. 3 päeva pärast läks Peetri ema kirikusse, et paluda pastoril oma poja pärast palvetada. Mõnikord käis ta pühapäeval kirikus ja oma kurvastuses arvas ta, et on pühapäev. Kui tuli laupäev ja pühapäevapidajatega kirikut jagavad 7. päeva adventistid, olid jahmunud, kui kuulsid hingamispäeva kooli tulles teda pühakojas nutmas. Üks vanem naine küsis, miks ta nii kurb on. Peetrist kuuldes ütles naine, ära muretse, käsi omal pojal Jumalat usaldada, Jumal päästab ta. Samal päeval hiljem külastas see vanem naine Peetrit haiglas ja andis talle sama nõu, noormees, usalda Jumalat, Jumal päästab su. Peetril oli raske seda nõu kuulda võtta, sest esimesest klassist peal oli talle õpetatud, et Jumalat ei ole olemas. Sel hetkel oli Peeteri ees kaks teed, kas jääda haiglasse, kulutada raha ja panna vanematele veel suurem koorem ning viimaks surra või usaldada Jumalat. Peeter ei soovinud vanemaid rohkem koormata, seega ütles ta, et usaldab Jumalat. Ta otsustas usaldada pigem Jumalat kui arste. Samal pärast lõunal otsustas Peeter, et kuna Jumal on olemas ja teda võib tervise tagasi saamisel usaldada, siis lahkub taiglast. Ta ei võtnud kuulda ema palveid ravim koju kaasa võtta. Ta ütles, et usaldab Jumalat ja jätab kõik muu sinna paika. Peeter kuulis koguduse sanatooriumist ühes teises linnakeses ja ta otsustas sinna minna. Sanatooriumi personal tervitas teda südamlikult. Kui Peeter oli haige ja lootusetu ning vajas lohutust, ei olnud keegi teda toetamas. Aga kui ta sanatooriumisse jõudis, põlvitasid seadsed inimesed koos temaga palvele. Palvetades nutsid nad, et Jumal selle noormehe terveks teeks. Peeter tundis, et teda võeti vastu ja armastati. Peeter ei olnud kunagi varem sellist armastust kogenud ja ta tundis, et see on rohkem kui lihtsalt inimlik, see on jumalik. Ta jäi sanatooriumisse 2 kuuks. Ta palvetas, uuris piiblit ja õppis tervislikku elustiili. Peeter lausa unustas, et ta on haige. Ta tundis end nii õnnelikuna. 2 kuu pärast palus pastor sanatooriumi direktorilt luba minna tagasi haiglasse kontrolli. Tulemused vapustas nii teda kui ka tema arsti. Teda kuulutati täiesti terveks. Arst ei suutnud mõista, kuidas tema välja kirjutatud kehv ravim sai Peetri terveks teha. Kuid Peeter ei olnud ravimit võtnud, ta oli Jumalat usaldanud. Peeter sai ristitud, samuti on ristitud tema vanemad ja vanavanemad. Praegu on Peeter 40-aastane piiblitööline Hiinas. Ta ütleb, et kuna Jumal andis talle teise elu, on ta selle Jumalale pühendanud. Ja järgmine kord me saamegi siis toetada ka seda piirkonda oma annetustega 13. hingamispäeval.
Nüüd on meil eestpalveaeg ja kanname Jumala ette oma mured ja tänu palvesoovid, et mis teil on, et siis öelge ja paneme kirja ja et palvetame nende pärast ühiselt. Meie hea taevane Isa, me täname sind, et sina kuulad meie igaühe palveid isegi enne, kui me oleme need sinu ette kannud. Ka meie palvesoovid tegelikult sina paned meie südametesse. Palume sind ole ise kristlasega, kes tunneb, et ta on lapsevanemana läbi kukkunud, et ta on oma murega täiesti üksi. Palun ole ise sina temaga, aita tal tunda ja aita meil ümbritsevatel inimestel ka näidata, et keegi ei ole üksi, et iga üks saab toetust ligimeselt ja enne kõike sinult. Palun aita, et me kõik võiksime seda näidata, et me märkaksime inimese enda ümber. Palume sind ole selle noore emaga, kellel on avastatud nahavähk. Tervenda sina ise teda ja juhi arstide käsi, kui nad teda ravivad. Palun aita, et ta ei kaotaks lootust, et ta võiks end selles olukorras tunda võimalikult hästi ja et teada, et sina võid teda parandada. Palume sind ole ka Malle sõbrannaga, aita tal leida sind oma ellu, aita tal märgata, et inimene ise ei või midagi, vaid kõik, mida inimene iganes teeb, et seda ta teeb ainult sinu armust, sinu abiga. Palun aita meil kõigil seda tunda, seda märgata. Palun ole ise meie igaühega, sina näed meie palvesoove, mis on veel meie südametes. Palun kuule neid ja vasta neile oma armu mööda. Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Tänase Jumala teenistuse jutluse pühakirjateksti ma loen Markuse evangeeliumist 7. peatükist 5. kuni 13. salmini. Markuse 7, 5 kuni 13. Ja kui te seda jälgite oma piiblitest, siis ärge kinni pange, pärast loeme seal peatükist veel. Ja farisserid ja kirjatundjad küsisid Jeesuselt, miks sinu jüngrid ei käi esivanemate pärimuste järgi, vaid võtavad leiba pühitsemata kätega. Aga Jeesus ütles neile, kui hästi on teist silmakirjatsejatest ennustanud Jesaja, nõnda nagu on kirjutatud, see rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel. Ilma aegu nad teenivad mind, õpetades õpetusena inimeste keskimisi. Te jätate kõrvale Jumala käsu ja peate inimeste pärimust. Ja Jeesus ütles neile, kui osavasti te teete Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust. Mooses ütles ju, austa oma isa ja oma ema. Ja kes isa või ema sajatab, peab surma surema. Teie aga ütlete, kui inimene ütleb isale või emale, mis sinult iganes oleks minu käes saada, on korban. See tähendab templile pühendatud ohvriand. Siis ei lase teie teda enam midagi teha isa või ema heaks. Muutes Jumala sõna kehtetuks oma pärimustega, mille te olete pärinud ja te teete palju niisugust. Amen. See on Jumala sõna. Et täna ma mõtlesin selle evangeeliumi teksti valgel rääkida tavadest ja kommetest. Tavaliselt ma vaatan ka täna on meil Rakvere adventkirikus siin Jumala teenistusel omajagu inimesi, kes pole kirikus nii-öelda sünnist saadik käinud, et kes on alles millalgi täiskasvanuna esimest korda üle kirikukse astunud või kiriku läve. Ja ma palun teil nüüd oma mõttes meenutada, et kuidas oli esimest korda elus kirikusse tulla. Jah, et ja nagu siin juba kommenteeriti, et kirikutrepp oli kõrge ja vaatasid ümberring, et ega keegi tuttav, üldse keegi, et ei näeks, et ma sealt sisse lähen, uksest. Eest jah, nii palju, kui ma selliste inimestega rääkinud olen, et see ongi tavaline vastus, et esimene kord oli väga raske tulla. Siin meiegi koguduses on olnud inimesi, kes on tänaseks juba surmaläbi meie hulgast lahkunud, aga kes siis selleks, et üldse esimest korda julgeks siia tulla, on korralikult nii-öelda julgust võtnud sõna otses mõttes sisse ja siis siin taga seina ääres maganud. Aga pärast juba läks kainemalt ja Jumal sai ka sellise inimese kätte. On ka enne seda esimest korda sisseastumist lausa ukse pealt tagasi mindud, et siis pärast hiljem uuesti tulla. Ja kui siis siin ollakse sellises seisus, et aru saadakse, mis toimub, siis ka see kirikus olemine on olnud, nii palju kui need inimesed mulle on rääkinud, et ma oma kogemus siin rääkida ei saa, et see on neile keeruline olnud, et kuidas istuda, kuidas astuda, et kui ne, üldse, et kuidas nagu selles enda jaoks täiesti võõras keskkonnas olla. Et siis jälgitakse teisi, kes, ja võibolla on äkki kolmandat korda siin, aga selle esmakordse jaoks tundub nagu, et oleks nagu kala vees. Et siis äkki järgmine kord läheb juba julgemalt. Et ja ma nimetasin, ma endas siin rääkida ei saa. Et mina olen adventkirikus kogu elu käinud, nii palju kui mäletan. Oma kogemusest ma võin rääkida teistesse kirikutesse näiteks sisse minemisest. Et kuigi jah, kiriku uksepakki ei ole minu jaoks kunagi liiga kõrge tundunud, ükskõik mis konfessiooniga siis tegemist on olnud, aga näiteks kui ma suurde kirikusse esimest korda elus läksin, et ma ei osanud ka seal kuidagi olla. Ma ei saanud pihta, et millal nüüd seistakse, millal istutakse. Ja kui vahepeal jäi pikem auk ja kui ma siis millalgi jälle uuesti suurde kirikusse läksin, siis avastasin, et minusuguste peale on ka mõeldud. Et kui ukse juures sai lauakese pealt võtta lauluraamatu, siis lauluraamatu vahel oli üksik asjalik juhend, nii-öelda jumalateenistuse kava, kus siis oli kõik lugemised, laulmised, kaasalugemised, kõik olid kirja pandud ja kus siis olid ka märkused juures, et millal kogudus seisab, millal kogudus istub. Et siis oli juba palju lihtsam. Aga et jah, kirikus käimisega, kuna ma olen sellega harjunud, et sellega ei ole mul siiski nagu sellist psühholoogilist tõrget olnud. Et isegi siis, kui jumalateenistus on täiesti teissugune, sest usklikud inimesed on ju ikkagi teatud mõttes ühesugused. Palju raskemasse olukorda sattusin ma siis, kui teismelisena esimest korda elus peole läksin. Ma ei olnud kunagi varem diskolega mingis sellises kohas käinud ja kui ma siis ükskord kooli peole klassikaaslaste suure kutsumise peale, mangumise peale läksin, et siis võt seal ma olin tõsiselt hädas. Et ma ei teadnud, tunnud traditsioone, et peokombeid mitte midagi. Minu kohmetus paistis minust selgelt välja ja ülejäänud pidulised said kõvasti naerda. See asi lõppeski sellega, et uue inimene ja ma lasin sealt esimesel võimalusel jalga. Ja nii siis minust ei saanudki peolooma. Võiks öelda, et tänu Jumalale. Ega ma jah, seal peol ei julgenud teiste käest ka küsida, et kuidas millalgi olema või siis mida tegema peaks. Ma kartsin, et satun jälle äkki teiste naeru alla, et kui ma hakkan nii-öelda elementaarseid asju küsima, elementaarseid siis nende meelest. Teistes kirikutes see vastu, kui ma mõnest asjast aru ei saanud ja kui pärast teenistust inimestega ja juttu juhtusin rääkima ja ma õigemini kui minuga tuldi juttu tegema, et siis ma võtsin julguse kokku, ma küsisin järgi, et kuidas asjad käivad ja nii palju, kui need vastajad oskasid, siis nad seletasid mulle lahkelt ja üksikasjalikult ära. Aga see on nüüd selline või sellised mitmed piltlikud näited, et igal inimesel, inimeste grupil on omad traditsioonid, omad tavad, omad kombed, mille täitmist peetakse enesest mõistetavaks. Et jah, nii on alati olnud ja nii peab olema ka edaspidi. Ma olen küll pastori peres kasvanud, aga kui ma kirikutööga alustasin, et ma ei olnud siis just enam esimeses nooruses, olin 38 aastane juba. Isa surmast oli juba ligi 20 aastat möödas ja ma ei mäletanud enam pastoritöö üksikasju. Just neid praktilisi üksikasju, et kuidas mingis olukorras midagi on tehtud. Ja jälle oma ujeduse tõttu ma ei julgenud minna küsima, et siis vanemate ametivendade käest, et kuidas midagi tegema peab millalgi. Ma siis mõtlesin, et ma tudeerin ise ja võtsin appi piibli, koguduse korra, erinevad käsiraamatud ja süvenesin asjadesse. Ja nii ma sain selgeks vist isegi päris hästi selgeks kõik kirja pandud reeglid. Et kuidas midagi tegema peab, aga täiesti käsitlemata läbi käimata jäid kirjutamata reeglid, kirjutamata seadused, siis need traditsioonid ja tavad. Ja kui ma siis oma töö algusaastatel juhtusin mõne sellise vastu eksima, mõne kirjutamata seaduse vastu, siis minu tähelepanu juhiti loomulikult sellele. Kui ma siis küsisin selgitust, et ükskõik kui palju ma siis seletuse järele pärisin, et sega ma midagi konkreetsemat vastust ei saanud, et nii on alati tehtud, et kõik vennad on nii teinud. Ja rohkem uurida ka ei kannatanud, siis juba tuli üsna retoorilisel toonil, et kas need kõik vennad on siis kogu aeg valesti teinud või? Kui nüüd traditsioonide peale mõelda, et siis ega traditsioonid ei ole kunagi sellepärast halvad, et nad traditsioonid on. Asi on sisus, mitte päritolus. See traditsioon, mida jüngrid siin tänases evangeeliumi tekstis rikkusid, see oli tegelikult samuti pigem hea. Tänasest evangeeliumi tekstist eespool Markuse 7. peatüki alguses on käte pühitsemise traditsioon lahti seletatud. Ma loen kogu selle peatüki alguse siit Markuse 7:1-4. Ja kui varisserid ja mõned kirjatundjad, kes olid tulnud Jeruusalemmast, kogunesid Jeesuse juurde, nägid nad mõnda tema jüngritest pühitsemata, see tähendab pesemata kätega leiba söövat. Varisserid ja kõik juudid söövad ju alles siis, kui nad on kamalutäie veega käsi pesnud, kuna nad peavad kinni esivanemate pärimusest. Ja kui nad tulevad turult, siis nad ei söö enne, kui on käsi loputanud. Ja on palju muud, mida nad on võtnud pidada karikate ja kausside ja katelde ja lavatsite pesemist. Matteuse evangeeliumi 15. peatükis, kus on sama lugu siis veidi lakoonilisemalt kirja pandud, on samuti just käte pesemist nimetatud. Aga minagi ju pesen käsi enne söömist. Et kas ma siis teen valesti? Ma enda meelest vähemalt teen seda hügieeni pärast. Põhjus, miks Jeesus varisseridele nende märkuse peale teravalt vastas, oli siin selle Markuse evangeeliumi teksti põhjal see, et varisserid olid pärimuse traditsiooni pannud Jumala seadusest ja ka siis ligimise armastusest ettepoole. Pesemata kätega söömise siis ainus häda ongi just see puudulik hügieen. Aga juudi pärimuses oli käte pesemisest tehtud sakraalne toiming, mida see Jumala seaduse kohaselt kindlasti ei olnud. Kui aga nüüd nad olid pesemisest juba teinud pühitsemise, siis sai seda nõuda. Ja seda nõuti 3. Moosese 27 kirjakoha alusel. Et siis 3. Moosese 20. peatükk 7. salm. Pühitsege endid ja olge pühad, sest mina olen Issand, teie Jumal. Aga nüüd edasi annab Jeesus märkuse tegijatele juba nii-öelda korralikult pihta. Ta puudutab juutide õrna kohta nende rahakotti. Judaismis nimelt oli Jeesuse ajaks arendatud äärmuslikkuseni süsteem, kuidas tõsta templi sissetulekut nii suureks kui võimalik. Selleks oli templide teotatu pandud tähtsuse järjekorras kõige ette. Jeesus aegsel Juudamaal ei olnud sellist pensionisüsteemi nagu kaasaegses Läänemaailmas. Seal hoolitsesid vanemad oma laste eest ja lapsed siis omakorda oma vanaks jäänud vanemate eest. Neil oli riiklik lapsetoetus ja samuti ka pension, oli neile tundmatu. Nüüd aga, kui juut tõotas näiteks vanemate ülalpidamise asemel templile annetada, siis kui ta nüüd selle vanemate jaoks mõeldud raha lubas templile annetada, siis ta sellega vabanes vanemate ülalpidamiskohustusest. Ja templile ei pidanud ta isegi mitte kohe annetama. See läks templile alles siis selle pärast selle annetaja surma. Nii et inimene sai terve oma elu seda veel ise kasutada. Ja Jeesus nüüd võtab selle julma ja kontekstist välja rebitud kirjakohtadel põhineva korralduse vastu sõnasin. Jeesus nimetas seda Jumala käsu kõrvalejätmiseks ja inimeste pärimuse pidamiseks. Juudid olid küll mõlemal puhul tuginenud Jumala käsule, et kus esimene käsk on austa Jumalat üle kõige. Ja neljas käsk on, et sa pead oma vanemaid austama. Ja juudid olid siis templile annetamisest teinud nii-öelda Jumala austamise, et nad olid Jumala ja templi pannud ühte patta. Jeesus lahutab siin oma selles märkuses, mida ta variseridele teeb, ta lahutab Jumala ja templi. Ta nimetab seda templile annetamist pärimuseks. Väidetavalt olla judaismis siis umbes 60 aastat hiljem, kuskil 90. aasta paiku Jeesuse taunitud praktikast loobutud. Et kui Jeesus ütles neile, et nii ei tohi teha, et siis 60 aastat hiljem jõudis kohale. Aga nojah, siis ei olnud templitki enam. Traditsiooni kahtluse alla seadmine on tegelikult üks küsitava väärtusega tegevus. Sellepärast, et traditsioonist loobumine võib võtta ära inimeselt või inimgrupilt tema identiteedi. Ega ma ei tea, miks need mõned Jeesuse jüngritest võtsid leiba pesemata kätega. Aga jah, kui nad nüüd nii tegid ja kui seda näinud variserid asjast numbri tegid, kui nad nimetasid just seda käte mittepesemist, siis käte püüdsemata jätmiseks, ja sellega siis just kui Jumala antud korraldase vastu eksimiseks, siis Jeesus kasutas võimalust, et asjad variseride jaoks tähtsuse järjekorda panna. Ja kui traditsioon ükskõik mis vormis lubab Jumala tahte vastu patustanud inimesel tunda, et ta on õigesti teinud, kui ta on patustanud, siis tegelikult on ju selline traditsioon kurjast ja see tuleb kõrvale heita. Ma olen mitmelt just kirikus ja kirikuinimeselt kuulnud, et Jumala sõna tuleb lugeda ja tema tahet tuleb otsida lahus igasugusest traditsioonist ja seni sisse harjunud ja õpitud eelteadmisest. Nii öelda siis nagu valgelt lehelt. Juhin teie tähelepanu sellele, et selline jälle valgelt lehelt alustamine ei ole siiski võimalik, sest inimene pole arvuti, et vajutud nuppu ja eemaldad kõik senise informatsiooni, mis kõvakettel on salvestatud. Ja tegelikult pidavad isegi arvutis saama kuidagi moodi taastada neid kustutatud asju. Ja seda enam mõjutab inimest tema senine elu. Et isegi reformatsiooni põhimõte sola scriptura ainult kiri, siis ainult pühakiri, see ei, tegelikult ju ei kohusta inimest traditsiooni kõrvale panema. Küll aga tähendab sola scriptura seda, et kõik muu kaasarvatud traditsioon tuleb allutada Jumala sõnale. Ma võtan tänase jutluse otsad kokku selle mõttega, et ma ei näe põhjust, miks peaksin nüüd lihtsalt mässamise pärast siis hea või neutraalse traditsiooni vastu üles astuma. Peaasi, et ma ei tee traditsioonist teiste elu raskendavat seadust. Et kui keegi nüüd kas või siiagi pühakotta elus esimest korda sisse astub, et siis ta võiks end tunda siin koduselt, nii palju kui see esmakordsel tulemisel üldse võimalik on. Ja võiks end tunda koduselt ka siis, kui ta mõne tava, mõne kombe vastu eksima juhtub. Ja et ka minu kombed, minu tavad, mis mul siis iganes on, et need oleks kooskõlas Jumala sõnaga, kooskõlas Jumala tahtega, et need teeniksid ligimest ja selleb Jumalat või ei oleks vähemalt selles takistuseks. Aamen. Tõuseme palveks. Meie hea taevane Isa, me täname sind sinu armu eest, et sina oled meile igaühele annud isikupära, aga me palume sind, anna meile tarkust, et me võiksime teha ainult seda, mis on hea ja õige sinu palge ees. Hoia meist eemale kõik, mis teeb kahju kas meile või siis ligimesele. Õpeta meid ise tegema seda, mis on meile elus kasuks, mis on ligimese armastuseks ja mis austab sinu püha nime. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.
Kui sina mind saadad, siis on mul tindel. Kui sina mind saadad,
Enne kui me lõpetame Jumala teenistuse, paneme siis kokku korjanduse, mis täna läheb meie oma kogudusele. Ja lõpulaul täna on number 273 ja lauluraamatutest. Thank you. Meie kõigeväeline Jumal, meie taevane Isa, me täname sind, et sina oled tõotanud oma armu, oma abi anda meile iga ühele. Ja palume sind vaata ise oma armus meie peale. Võta meid vastu oma kuningriiki ükskord. Õnnista ka seda, mida oleme nüüd kogunud oma koguduse heaks. Õnnista kõik need annid sinu armastuse teenistusse. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind, hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.